Apokalipsia 16. Ahots handi bat entzun nuen, templutik zazpi aingeruei esaten.
Zoazte eta izuri lurraren gainera, jainkoaren azerre zigorraren zazpi ontziak.
Joan zen lehen aingerua, eta izuri zuen lurraren gainera bere ontzia. Zauri gaizto eta mingarria sortu zitzaien, piztiaren marka zeukatenei eta haren irudia gurtzen zutenei. Bigarren aingeruak itsasoaren gainera isuri zuen bere ontzia. Hildako baten odolaren antzeko bihurtu zen ura, eta itsasoko bizidun guztiak hil ziren. Hirugarrenak ibai eta iturburuetan isuri zuen bere ontzia. Urak odol bihurtu ziren. Eta uretako aingeruari entzunion esaten.
Zuzena zara eta justizia egin duzu, santu horrek, zaren eta zinen horrek. Fededun eta profeten odola izuri zuten, eta zuk odola eman diezu edaten, ez zuten besterik merezi.
Orduan aldaretik esaten entzun nuen.
Bai jauna jainko al guztiuna, zure epaiak egiazkoak eta zuzenak tira.
Laugarren aingeruak eguzkiaren gainera isuri zuen bere ontzia, eta gizon emakumeak suz kiskaltzeko ahalmena eman zion. Eguzkiaren bero izugarriz erre egin ziren gizon emakumeak, baina halere, zigorauen gain agintea zuen jainkoaren izena madarikatu zuten, damutu eta jainkoak arrazoi zuela aitortu beharrean. Bosgarrenak, piztiaren tronura isuri zuen bere ontzia, eta haren erreinua ilunpetan gelditu zen. Jendeak oinazearen oinazez, nork bere mihiari oska egiten zion, eta oinaze eta zaurien gatik zeruko jainkoa madarikatzen hasi ziren, baina ez ziren beren egintzez damutu. Zeigarrenak Eufrates ibai handiaren gainera isuri zuen bere ontzia, eta urak agortu egin ziren, horrela ekialdeko erregeentzat bidea prest utziz. Orduan, herensugearen, piztiaren eta sasi profetaren ahotik zapoantzeko hiru espiritu iguingarri ateratzen ikusi nituen. Espirituak mirariak egiten zituzten deabruak ziren, eta mundu osoko erregeengana jo zuten, jainko ahalguztidunaren egun handiko borrokara biltzeko. Jaunak dio,
ara, lapurra bezala nator, zorionekoa erne eta jantzirik dagokeena, ez du biluzik ibili beharrik izango, eta ez dizkio inork lotxariak ikusiko.
Hebreeraz Armagedon deritzan tokian bildu zituzten munduko erregeak. Zazpigarren aingeruak airean isuri zuen bere ontzia, eta zeruko tenpluko tronutik ahots handia atera zen esanez.
Egina dago!
Orduan tximistak, danbatekoak eta trumoiak izan ziren, baita lurrikara izugarria ere. Gizakia lurrean bizidenetik izan ez den bezalako lurrikara handia. Hiri handia hiru zatitan lehertu zen, eta munduko beste nazioetako hiriek lur jo zuten. Orduan, jainkoa Babilonia hiri handiz oroitu zen. Ari bere zigorkopa, bere suminardoz betea edan arazteko. Uarte guztiek ies egin zuten, eta mendiak desagertu egin ziren. Egundoko kazkabar aleak erori ziren zerutik gizon emakumeen gainera, eta hauek madarikatu egin zuten jainkoa kazkabar izurriagatik benetan zigor ikaragarria izan baitzen.